Ņemot vērā aizvien pieaugošo raidītāju skaitu, apraides frekvenču sadalījums starp daudzajiem lietotājiem kļūst par aizvien aktuālāku jautājumu. Pēdējos gados īpaši strauja attīstība vērojama mobilo pakalpojumu sektorā, un lai attīstība spētu turpināties, nozarē nepieciešamas aizvien jaunas frekvences. Lai šo jautājumu risinātu, Eiropas komisija ir nolēmusi no 2020. Gada paplašināt mobilajiem operatoriem pieejamo frekvenču spektru. To aizgūstot no virszemes televīzijas, norāda komisijas priekšlikuma izstrādes darba grupas vadītājs Paskals Lamī.
What I suggest in terms of compromise.
Tas, ko es iesaku kā kompromisu, ir pakete no trijiem ierosinājumiem. Pirmkārt, 2020. Gads plus mīnus divi gadi ir laiks, kad 700 MHz frekvencei vajadzētu tikt nodotai platjoslas interneta vajadzībām. Otrakārt, protams, jānorāda uz to, ka virszemes televīzijas raidītāji šo frekvenci atbrīvo, un attiecīgi, laikā līdz 2030. Gadam, viņi ir tiesīgi izmantot frekvenci no 470 līdz 694 MHz. Treškārt, 2025. Gadā, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, frekvenču sadalījums tiks vērtēts atkārtoti.
Lamī skaidro, ka šāds lēmums ir nepieciešams, lai Eiropa spētu sasniegt savus iecerētos mērķus interneta attīstības jomā un neatpaliktu no citām pasaules valstīm.
Eiropas Savienībai tagad ir jāizšķiras par šo jautājumu, lai neatpaliktu no citiem globālajiem spēlētājiem, un ir jāņem vērā arī konkurētspējas jautājums. Nenoliedzami, tas vienlaikus ir arī politiski jūtīgs jautājums, un tieši tāpēc man lūdza būt par starpnieku, lai panāktu šo vienošanos. Esam jau gandrīz vienojušies.
Mobilo sakaru operatori šo soli vērtē pozitīvi, norādot, ka ņemot vērā pārraidīto datu apjomu pieaugumu un klientu pieprasījumu pēc aizvien ātrāka mobilā interneta, papildus frekvenču joslas būs vajadzīgas. Komentē LMT pārstāve Elīna Lidere.
Jauna frekvence palīdzēs Latvijas iedzīvotājiem arī nodrošināt plašākas iespējas datu pārraidēju internetam. Jau šobrīd īstenībā ir diezgan plašs frekvenču loks, LMT izmanto un uzstāda jaunā standarta bāzes stacijas, lai palielinātu tīkla kapacitāti un vairāk cilvēku varētu izmantot internetu gan ātruma ziņā, gan arī kopskaita ziņā un datu apjoma ziņā. Savukārt jauna vēl frekvence, skatoties sevišķi attīstību nākotnē, noteikti būs vajadzīga mobilajiem sakariem un noteikti ir derīga.
Eiropas komisija arī uzsver, ka vairāku gadu ilgais pārejas periods izmaiņām frekvenču sadalījumā noteikts vai neuzliktu būtiskas papildus izmaksas patērētājiem un pakalpojumu sniedzējiem. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.